Даналық сөзден дән ізде, ізгілік қалсын әр ізде. Қазақ ойшылдары мен ұлт кемеңгерлерінің әрбір сөзі ақылдың кені, парасат пайымының айнасы, астарлы ойдың ақиқаты нені меңзеп тұр. Дін исламның асыл құндылықтары бабалар сөзінде қандай сипатқа ие? Бұл туралы Даналық сөзден дән ізде бөлімінде.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آياتımız حكمت بن دانال قطول şu مختارının birinde asıgıs töbü ökünüş oylanıp almak sabır sol деп жырлаган şında da eng köp ökünüş асығыс істің, асығыс сөздің, асығыс шешімнің нәтижесінде пайда болады. Соған қарамастан, адам баласы көбінесе асығыстық жасайды. Себебі адамның табиғатында сабырсыздықпен іс жасау деген нәрсе бар. Қасиетті Құранның 37 жерінде адамның асығыстықты көп жасайтыны жайлы айтылған. Мәселен, Исра сүресінің 11-ші аятында адам баласы жақсылық тілеп дұға қылған сияқты, жамандық тілеп дұға қылады, адамзат әу бастан тым сабырсыз делінген. Сондай-ақ, адам баласы асығыс болып жаратылған деген қасиетті аяттан да адамзаттың тұла бойында асығыстық мінез бар екенін байқаймыз. Бірақ сол мінезді біреулер жақсылыққа, екінші біреулер жамандыққа жұмсайды. Мысалы, қиналған адамға көмектесуге, ата-ананың тілегін орындауға, уақыты келген намазды оқуға асықсақ, онымыз жөн. Бірақ Абай атамыздың айтып отырғаны пайдасыз асығыстық. Мысалы, кейде бір сөз ойланбай айтыла салады. Содан қанша адам қасірет шегеді. Кейде ойланып пішілмеген бір шешім қабылдана салады. Соның салдарынан қаншама адам қырғынға ұшырайды. Бір адам қарапайым жол ережесіне мән бермей қоя салады. Содан қанша адам апатқа ұшырайды. Е, атам қазақ асыққан шайтанның ісі деген. Сондықтан оң солының бәрін есептеп, түбін ойлап, әбден саралап барып қана іс қылғанымыз жөн. Себебі асыққанда ақылға дұрыс ой да келмейді. Атақты шығыс ойшылы Құтыпта асығыстық ақылданамның ісі емес деп түйді. Шындығында бұл секілді даналық түйіндердің бәрі де әу баста ислам дінінің өлмес, өшпес қағидаларынан келіп шыққан. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде сабыр сақтап ойланып алу Алла Тағаладан, ал асығыстық шайтаннан деген. Адам баласы үшін ең маңызды нәрсе көп істі төңкеріп тастау, көп сөз төгіп тастау емес. Алланың разылығы бар істерді жасап, қамшының сабындай қысқа ғұмырды пайдалы етіп өткізу. Бір сәт ойланайықшы. Үлкенімізде, кішімізде неге асығамыз? Осыншама абыр-сабыр асығыстық неге керек? Бәрібірден болсын, бола берсін, бола берсін деп жүріп ақ шаршаймыз. Бәрін тезірек-тезірек жасасақ, көп нәрсені үлгеретін сияқтымыз. Шынында солай ма? Бәрін үлгеріп жүрміз бе? Жоқ. Бүгін бар іс, ертең жоқ. Өткен күннен белгі жоқ. Ал адамның өмірі деген оның ырқындағы бір сәті ғана. Қуанышы да, қайғысы да, жеңісі де, жеңілісі де сол бір сәт. Сол бір сәтке тағдырымыз байлаулы. Сол бір сәт сауапты болып, бақытқа немесе күнәлі болып, сорға қарай бастауы мүмкін. Міне соның қадірін дұрыс түсінген адам асығудың түкке де қажет жоқ екенін аңғарады. Иә, Абайдан айтқандай, асығыс түбі өкініш, ойланып алмақ сабыр сол. Бұл шумақта асығыс түбі деген сөздің қолданылуында да сыр бар. Себебі мұсылманның түсінігінде түптердің түбі қиямет қайым. Қияметтің бір аты яумул хисра, яғни өкініш күні. Тірі күнімізде асығыс жасаған ісімізді қайта түзетуге, тәубеге келуге мүмкіндік болуы мүмкін. Ал ахирет күнінде тек қана әттеген ай дегеннен басқа шарамыз болмайды. Бірақ онда өкінгеннен пайда жоқ. Болар іс болған, бояу сіңген. Қияметтің өкініш күні болуының мың себебінен бірі осы. Ал қазақ тілінде түбү деген сөз көбүнесе соңу, акыры деген мааналарда жумсалатын эскерсек, онда кыяметтеги өкүнүчтөрүбүздүн да бир азына осу асыгыстык себеп болатына көзүмүз жетет. Ардакты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдул Кайс деген сахабасына былай деген: "Сенде Алла жакшы көрөтүн эки эрекчелик бар. Олар жумсактык жана ар ишти ойлонуп, сабыр менен жасоо. Тарыхтагы улуу жеңистердин баары да ойлонуп алуудун, сабырдын натыйжасы. Ойлонуп алып жасалган тирлик адамды бул дүйнөдө бакытка, ал аргы дүйнөдө мәңгілік жумак мекенине алып барат. Ал асыгыс жасалган иштердин түбү эки дүйнөдө де өкүнүш. Асыгыс түбү өкүнүш, ойлонуп алмак, сабыр сол" деген өлүм жолдору осыган саят. Олай болса, асыгуу керек болса, тек жакшылык жасауга, муктаждарга кол ушун берүүгө, жаштарга мусулмандык тарбия берүүгө, билим алууга, сабапты иштерди молайтууга асыгайык. Сонда өкүнүштөн аман болабыз. Алла Таала асыгыс иштен, асыгыс сөздөн, асыгыс шешимден сактасын. Тула боюмузду сабыр менен салмактылыкка толтурсун. Ва ахиру даавана алхамдулиллахи раббил аламин.